Iets waarmee ek dink die Here met ons as gemeente definitief hierdie laaste jaar baie mee besig is om te praat met ons as oor groei en oor disipelskap. Moet ek eers kyk hoe wat ek daai preek genoem het. Hoe verander ons hierdie ding wil net hier afspring vanoggend. Ons sal hom hierso moet mooi stewig vasmaak dat hy nie afspring nie. En weet julle, ek is nou die dag en ek luister en ek praat met iemand te gesels so bietjie en die persoon sê nou ek wil begin met 'n vraag en dan gaan ek teruggaan na wat die persoon gesê het. Ek wil sommer vir ons vra en julle kan sommer antwoord as julle wil vanoggend. Hoe weet ons iemand is 'n Christen? Hoe sien ons dit? Chris. Yes, Chris, jy's in die gees, want ek gaan dit nou vir jou sê, ja. Ek het gehoop julle sukkel eintlik so 'n bietjie meer en sê goeie soos hoe baie besittings jy het of dalk nie het nie, of in watter kerk jy is, of watter kar jy ry miskien, of hoe mooi jou vrou of man is, of hoe geseend jou kinders is. Ek het gehoop julle noem sulke half ligsinnige antwoorde, maar Chris, jy is my een voor daar, of jy is op die regte plek, want as ons daaroor dink 'n bietjie, hoe weet ons? Ek het groot geraak in 'n kultuur en 'n omgewing waar my aanname as jong mens en as kind was dat my familie en almal rondom my is en lyk eintlik maar soos Christene in my skool, is seker maar 'n tipe Christenskool en later in my lewe toe ek bekering kom, toe besef ek was nie altyd daar nie en so ook nie baie rondom my nie. Want die persoon wat week in die week gepraat het, sê toe 'n ding en dis nie iets wat in die Bybel staan nie, maar ek dink is nogal so 'n akkurate stelling. Sê toe maar, jy sien nie 'n Christen in die kerk nie. Jy sien hom in die alledaagse lewe. Jy sien hom in die dorp. Jy sien hom in die werkplek. Jy sien hom op 'n Saterdagmiddag, op 'n Sondag, waar ook al. Dan sien ons wat wie is 'n Christen. En as ons nou gesukkel het om by 'n antwoord uit te kom, kan ons gesê maar wat sê die woord vir ons, né? Oor wie is 'n Christen en hoe lyk 'n Christen? Want sien ons lees hierso in Lukas 6 vers 43 tot 45 of 43 tot 44. Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word in sy eie vrugte geken. En ons weet tog die lemoenboom het lemoene en die appelboom het appels. En so is daar waardes en eienskappe en vrugte wat ons sê dit pas by 'n Christen. Ons sien dit in Galasiërs 5 waar die woord vir ons praat van die vrugte van die gees en dan van die teenoorgestelde, alles wat, kom ons sê nou maar net, nie mooi is nie en sleg is en wat nie pas by 'n Christen nie. En was dit nou 2 of 3 weke terug, ek kan nie onthou eers toe ek hier gepreek het, toe het ek bietjie gepraat en gesels en so 1 of 2 aanhalings van George Barna en van Mahatma Gandhi gebruik. Mahatma Gandhi het gekyk en is altyd maklik om buite die ding te staan en te sê, maar julle Christene en julle Jesus lyk nie so dieselfde nie. En ek het so bietjie gepraat oor, wil ons regtig verander? En hoe baie verander ons? En die woord sê vir ons, dat God is besig in ons lewens, hy is besig om 'n werk te doen. Maar ek sê, daar's 'n deel waar ons definitief besluit te neem, daar's 'n deel wat ons definitief gesindhede en aksies en dare het, daar's 'n deel wat ons self sê, Here, tot watter mate gaan ek hierdie kruis optel en dra, saamsleep, weggooi, dalk 'n uur in 'n week sê, nou sê ek 'n Christen, julle hoor wat ek sê. En ek vra die vraag vir myself, want ek is ook besig om goed in my lewe deur te werk. Hoe baie wil ek regtig verander? Hoe baie wil ek soos Jesus lyk? En ek dink, ons sit baie keer binne in die kerk en dis wel, ek wil amper sê die Engels sê, we take it for granted. Ja, ons almal wil goeie Christene wees. Ons almal wil Jesus se karakter hê. Ek dink nie, dis meer so in die mode nie, maar hier toe ek in die hoërskool was en op universiteit op 'n tyd het baie mense hierdie bandjies gedra wat gesê het, what would Jesus do? Né? Onthou julle dit? Baie van ons het almal daai goed gesien en so. En die doel daarvan was, om as jy die bandjies sien, te kyk en te sê, wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Hoe sou hy opgetree het? En as jy deur die evangelies lees en Jesus se karakter bestudeer en sien die vrugte wat hy gedra het, hoe hy opgetree het, dan sê dit vir ons moet in lyn daarmee kom. Ons moet verander om soos Jesus te lyk. Nou in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 kan julle daai deeltjie gaan lees. Ek gaan net vers 26 en 27 na verwys vir oggend. En dis Paulus wat hierso aan die Korintiërs skryf. Hy skryf vir hulle 'n brief. Hy was lief vir daai ouens. Hy het regtig 'n hart vir hulle gehad en hulle is die eerste ouens wat daai boodskap ontvang het, maar is ook vir my en vir jou vandag. Want is God se woord, is Gees geïnspireerd. Dis iets wat ek regtig glo, iets waarvoor ek lief is. En dis iets wat ons in ons harte moet vat en hy skryf hierso vir ons en hy sê ek en hy uit hierdie hele storie wat hy van 'n atleet praat. En die atleet en dis die konteks waarbinne hy daarso skryf en hy sê vers 26 ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Die Engels praat daarvan wat I discipline my body and keep it under control. Nou daai is vir my nogal 'n kragtige stukkie en daar was al baie keer waninterpretasies waar Christene soms gedink het is as ek my liggaam dissiplineer moet ek myself slaan en seermaak of iets in daai lyn en dan submit ek dit amper op 'n manier. Dis glad nie wat Paulus bedoel het nie. Hy praat hierso van jouself onder beheer bring, né? Nie soos 'n wilde perd daar buite leef nie. Maar hy sê, I discipline my body and I keep it under control. Paulus skryf daar gedeelte en ek dink ons is redelik bekend daarmee. En hy sê, ek is nie besig om hier doelloos iets te doen nie. Ek slaan nie net in die lug nie. Ek is besig om hier so met iets spesifieks te werk. 2 weke terug het ek ook gepraat van daai plek van visie en van realiteit. Ons moet eerlik wees in ons wandel met Jesus. Waar staan ons nou en waartoe is ons op pad? Want as ons net hierdie, amper soos ons spreekwoordelik sal sê, soos 'n bootjie daar op die see ronddobber, en hoop ons raak maar net so bietjie meer soos Jesus, dan gebeur daar eintlik nie so baie nie. Wie van, of ek, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar kom ek sê, ek hoop 'n klomp van ons is besig om doelgerig vir Jesus te volg, deel te wees van sy gemeente en alles wat daar gebeur, met die doel om meer soos Jesus te raak. Dis toch waar? Jy wil fiks raak, as jy 'n marathon wil hardloop, 'n 10, 'n 20, 'n 30, hoeveel kilo's, dan moet jy reg eet, jy moet reg oefen, jy kan nie gaan oefen en so berg chocolades op eet en kooks drink en sovoorts nie, jy is toch doelbewus besig om vir iets te oefen, jy gym 'n bietjie, jy maak jou spiere sterk, ne? As ons in die kerk, in 'n geestelike context, in discipleskap, om meer soos Jesus te raak, en ons sê vir onsself, daar's 'n doel, ek wil daai goed vir oggend prakties een paar goedjies afbreek. Ek het laas keer die vraag gevra, ek wil prakties na 'n paar goed kyk, en ek wil vir ons help, want ek sta net so gereeld, dan kyk ek in die spieël of ek doen iets, en dan moet ek terugkom en sê, hoe het my besluite nou gelyk? Hoe het my gesindheid nou gelyk? Ek ry vir oggend hierna toe, en ek sal later weer een bykie daarna, maar kom ek los eers daai voorbeeld, kom ek gaan eers een bykie aan hierso. Ek wil vir ons gou ook hierso lees, voor ek aangaan, uit Hebreërs hoofstuk 12, vers 11. Hebreërs 12 vers 11. Dit gaan nou nie daar wees nie. Wanneer ons getug word, lyk die tug of die dissiplinering op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Nou die dag, ek is 'n pa, ek is 'n getroude man en ek het 3 kinders en 'n party van julle het al die ouerskap kursus gedoen van hierdie Brits wat ons aanbied, Immergroen Ouerskap en in daai opsig is ek maar seker 'n Bybelse pa en ek glo daaraan om my kinders te dissiplineer. En my een seun het iets in die huis gedoen en dit was die omstandighede was van so aard, want hulle weet wat die reëls is. So ek bepaal nie noodwendig wanneer hulle gestraf word nie, hulle maak 'n besluit. En dan sê hulle, ek breek die reëls, en dan is daar straf. En dit kom daarop neer, dat my een seun weet die straf hiervoor, gaan 'n pak slaaf wees. En hy doen toe iets. En terwyl ek so met hom saam met hom kamer te loop, toe skree, papa, asseblief, nie, ek sal vir papa R100 gee. En toe dog ek, jees, dis kreatief. En dit was amper hoe sal ek dit nou noem, ek dink baie van ons, en ek deel dit nou daar, en dalk stem nie vanoggend saam nie, en ek sal dit respekteer, maar is toch iets wat ek glo hier in Hebreërs, en ek dink baie van julle sien ek 'n glimlag, want julle dink terug aan julle eie kinders wat julle groot gemaak het, of 'n pa of 'n ma wat uit liefde gedissiplineer het, pa of ma wat ons gevorm het en geshape het en gedissiplineer het. Dissipline gaan nie oor om te brek hoe hard het ek geslaan of kan ek slaan of iets nie. Inteendeel, dit maak ons harte ook seer. Maar daar is 'n plek van 'n boompie buig terwyl hy jonk is en om iemand te shape daarso. En dis net op 'n ligtelike plek, maar die woord sê vir ons hierso, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En ek glo ons almal kan relate daarmee. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm of geoefen is, 'n goeie vrug. Vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. En ek dink daar lê nogal so 'n klomp opgesluit, né? OK, korttermyn wil ons almal sê, Here, pappa, mamma, skool, onderwyser, polisieman, enige ou wat dissipline toepas, die ontvanger, waar dit ook al kan wees, asseblief nie nou nie, ek sal vir jou R100 gee, laat hierdie oomblik net verbygaan. Maar sien, dan mis ons iets. Dan mis ons iets wat die Here en 'n ouer of hopelik die gesagsfiguur met die regte harde agter in ons lewe wil doen. En dis om ons te vorm. Daai dissipline shape ons, as ek die Engelse woord kan gebruik. En dis nie maklik nie. Ek wil 'n aanhaling lees van Hetty Brits. Hoop, ek dink baie van julle sal miskien vir haar ken. Sy is iemand wat regtig 'n hart en 'n passie het vir kinders grootmaak en skryf oor dissipline en familie se gesinne. Sy het 'n nuwe boek wat sy nou in Amerika vrystel, The Unnatural Mom. Okay? En die boek kom Suid-Afrika toe ook en ek weet die hele harde agter is deesdae om te sê, die titel sê dit The Unnatural Mom is dat in die samelewing daar buite het dinge partykeer al so op 'n plek gekom dat moms and dads for that matter al so unnatural is dat ons eers weer moet teruggaan om te gaan kyk wat is dit eintlik? Waar is die basics eintlik? Maar voor ons nou daar distracted raak, ek maak 'n aanhaling van haar, sê sy, die tyd vir opvoeding is te kort om wangedrag te ignoreer. Nou die van ons wat kinders grootmaak of klaar grootgemaak het, sal weet as jy op 16 een oggend wakker skrik en sien hier's 'n bokram in jou huis en jy wil daai groot seun wat jy nou amper in die oë kyk begin dissiplineer en leer van die reëls en gehoorsaamheid. Hoekom skiet jy jou kop? Dis te laat. Jy sal dit nie regkry nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Want hoekom? Daai boompie moes gevorm gewees het in daai eerste 7 jaar. Daarna moes die takkies bietjie gesnoei geword het. En hier op 18, 20, waar ook al, dan sê ons daar's die lewe. Ek kan jou nie oppas nie. Ek kan jou dag en nag oppas nie. Nou moet jy lewe volgens dit wat ek jou jou gesnoei het en dit wat ek vir jou gegee het. En as ons daai ding terugvat na disipelskap toe, dan kan ook, dink ek, kan ons ook sê, tyd is te min om wangedrag net te laat verbygaan. Want eintlik wat ons doen, ons is in klein groepe, ons het nie ook selle as kerk nie, ons is 'n selkerk. Ons is 'n klein groep kerk. Met ander woorde, ons glo daaraan om in 'n groot groep soos hierdie bymekaar te kom en in 'n klein groep. Ons teach nie daar Bybelskool nie, daar's 'n dag vir Bybelskool. Ons kom daar bymekaar om met mekaar te praat, om verhouding te hê, om oor 'n preek te praat, om oor 'n onderwerp te praat, om saam te worship, saam uit te reik en mekaar te slyp, in mekaar se lewens in te bou, te hoor hoe bid 'n meer of 'n baie volwasse Christen. Dit is waarmee ons besig is. En as ek vanoggend praat en ek sê mense waaroor ek hiermee besig is, is word meer soos Jesus. En ek kom 'n bietjie na dissipline toe en ek gaan nou 'n bietjie na besluite ensovoorts toe gaan. Dan wil ek ook net vir ons sê, ek dink die Here sê dit ook vir ons. Die tyd om wangedrag net hulle verbygaan, die spreekwoordelike oogklap te hê, né? Want sien, Chris, kan ek jou vat? Jy's altyd so gewillig om saam te werk. Is dit nie so nie? Dankie dat jy smile en ja sê. As ek nou sê maar van Chris praat en ek sien genigtig hier's iets in hierdie man wat totaal onbybels en sondig is. En ek sê ek hoop maar die ou kom tot inkeer of ek hoop hy kyk eendag in die spieël en hy besef hy kan nie so lyk nie. Ek kan bid vir hom. Dit sal nie verkeerd wees. Dit sal goed wees. Maar as ek na Chris toe omdat ek verhouding met hom het, omdat ek vir hom lief is en omdat ek 'n takkie wil snoei. Nou toe ek stap en sê, Chris, weet jy wat? Ek is vir jou lief, maar dis wat die Bybel sê, en jyne vriend, en ek praat uit 'n broer, nie as 'n pastoor eers noodwendig nie. Jy moet werk aan hierdie ding. Dit kan nie so aangaan. Dan kan Chris sy goedjies vat en loop, en vir my kwaad wees, of hy kan sê, sjoe, ja, dis waar, nee. Help my, hoe sorteer ek hierdie ding uit? En dit kom vir my terug na die plek waar ek laas oor gepraat het, van die bereidwilligheid om te verander. ek het gevra, hoeveel van ons hart is dit soos ons kerk toe kom of as ons bid om te sê, Here, ek wil regtig groei. Ek wil regtig soos Jesus word. Dit klink soos 'n klisjé, ons is 'n kerk. Maar mense, ons sien die vrugte. En as daar een ding is in 2016 wat hierdie wêreld en dorp en land om ons wil sien, that's that God is real. Dat God besig is om lewens te verander. Dat God mense verander. Daai dag as ons iemand doop, ons sê daai ou mens het gesterf en nuwe mens lewe, dan soos ons gesing het, dan sê ons ook die Here het ons sondes weggevat. Maar dan begin ons daai geestelike kind groot word. En dit is 'n lewenslange harde proses. Want die vir die wiskundiges waarvan ek hier regtig een is nie, maar as ons 'n grafiekie moet gaan trek en ons sê tyd en groei, dan gaan daai grafiek nie net sê jy is hier op 'n grafiek wat net so gaan loop en jy gaan net eenvoudig groei nie. Daar moet van ons eie kant af besluite geneem word. Daar moet van ons kant af aksies en dade kom waar ons gaan sê ek gaan opstaan vir kerk, ek gaan opstaan vir intersessie. Dis taf, maar ek gaan vir myself sê ek gaan gee. In die kerk, buite die kerk, ek gaan klein groep toe gaan. Stem, wie stem saam? Sê dan met my. OK, die res, ek weet nie wat julle dink nie, maar ons kan praat daaroor, ons is oop vir gesprekvoering altyd. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 skryf Paulus daar en hy sê: "Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toewy, toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberustelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer terugkom." Die engel sê dat the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul and body be kept blameless. Okay? Dis is om te sê ek hoop en ek vertrou dit gaan so wees. En soos ek sê, die woord sê vir ons God is besig om in ons te werk. Maar nie een van ons wat hier sit is 'n geprogrammeerde robotjie wat net op autopilot is nie. Okay? Ons elkeen het 'n geleentheid om tyd met die Here te spandeer of dit nie te doen nie. Tyd met jou vrou en kinders te spandeer om dit nie te doen nie. Tyd in die byeenkomste van die gelowiges. En dit kos 'n prys. Dit vat 'n prys om te sê ek gaan gee, ek gaan missions doen, ek gaan dit doen of dat doen. En ek praat nie vir oggend om daai goederes te verkoop of julle te oortuig of iets nie. Maar sien, die dissiplines, gebed, worship, die belangrikste seker tyd in die woord, tyd met meer gelowiges, tyd om te getuig. Daai is die goed wat ons vorm. Daai is die goed, dis in die Here se teenwoordigheid. As ons woord lees, wat ons lewens tog begin verander. Ons kan nie tot bekering kom en dan net eenvoudig niks doen en glo ons gaan geestelike leiers raak, as ek dit so kan stel nie. Nou goed, kom ons raak prakties hierom. Wie van julle is lief vir skaak? Waar is die skaakspelers? Wie was daai ou wat vir 20 jaar lank die wêreldskaakkampioen was? Gary Kasparov. Hy is nie Rus nie, hy kom net van, ek dink, Albanië of iewers daar naby, maar ons dink altyd hy is 'n Rus, maar hy is nie. Maar hy was vir 20 jaar lank 'n skaakkamp, wêreldskaakkampioen, en hy is ook 'n ou wat in die politiek al 'n hele tydjie besig is, begaafde man, en ek is besig om 'n boek van hom te lees, en hy vertel daar 'n storiekie van die skerpioen en die padda. Ok, so ek gaan sy storiekie vir julle vertel. En die skerpioen en die padda is aan die een kant van die rivier, en hulle moet nou saam aan die ander kant kom. En die skerpioen sê vir die padda, luister, sal jy my, kan ek op jou rug oor die rivier gaan? Die padda sê, yes, like, trust jou nie, ek weet wat julle doen. Jy te angel. As jy my gaan steek, dan gaan ons albei verdrink. Ok, so moet dit nie doen nie. Sê, deal, right, en dan gaan hulle. Gaan hy oor die rivier en die halfpad, wraggies, daar steek die skerpioen die padda. Padda is verbuisterd, hy raak onmiddellik verlam, en hy is amper klaar bees om te verdrink, en hy vra vir die skerpioen, hey, waar is die logika? Ons gaan albei dood. En die skerpioen sê, sorry, it's my character. This is what I do. Dis wat skerpioene doen. Ek het jou gesteek. Ek is jammer. Nou, die punt is, dit is altyd so lekker as 'n grap in die kerkwerk. Dis nie 'n grap en dis meer 'n storieetjie. Maar is dit nie wat ons ook baie keer doen nie? Hey, jammer. Jammer God, jammer Jaco, Philip, Karel, wie ook al. Jammer, ek is 'n skerpioen. Ek Ek het 'n angel en dis wat ek doen. Hoor julle wat ek sê? So baie keer, dan sê ons, my ma is dood, vroeg dood, en my finansies is tight, en my vrou is lelik met my, en dit en dit en dit en dit, en dis hoekom ek so en so is. Okay? Maar die ding is net, as ons daai para in die skerpioen kan vat, dan kan die Here daai angel kom uithaal. Hy kan daai skerpioen se karakter kom verander, dat hy nie meer 'n angel het wat steek nie. Okay? Hy wil dit kom doen. Okay. Kom ons praat gou-gou vanoggend oor denke. Ek wil nou dit prakties afbreek, want partykeer sê ons vir mekaar raak soos Jesus. Nou ja, gaan kerk toe, lees die Bybel ensovoorts. Maar kom ons kyk na 'n paar praktiese goed. Kernpunt oor denke. Ek gaan dit daar agter bo hê. Gedrag verander net regtig wanneer die denke onderliggend daarin verander. Hierdie gaan vir julle huiswerk wees. Moenie vir oggend net kerk toe kom en sê, "Wag, ek hou van die preek, ek hou nie van die preek nie en dis goed, dis sleg, dis average whatever." Hiuso is iets wat ons moet huis toe vat en gaan sê, "Here, ek moet gaan dink hieroor." Gedrag verander net regtig wanneer die denke onderliggend daarin verander. Gry vir oggend klein bietjie laat, ek is altyd klein bietjie laat. Jesus, dis 'n ding wat ek aan moet werk. Maar my vrou sê dit ook altyd vir my. Nou kom ek hier by die stopstraat en nou het ek hierdie preek ook op my hart en ek is eintlik aan die bid en alles nou. Nou is die versoeking daar om gou met tweede rad nou gou daar oor die stopstraat te gaan. Maar ek weet, ek dink, okay, ek moet stop. Ek het baie lank terug my lisensie al gekry, maar moet jy nie eintlik stop en jou handrem optrek en dan eerste rad toe gaan en dis eintlik 'n lang storie, maar wie doen dit so? Moenie sê nie. Okay. Maar die punt is net hierso. As dit gaan oor, en ek vat nou maar net spoed, as jy windhoek toe ry en jy sê, jy ek gaan 130 en 40 ry, en ek weet, die mens kry allerhande goed door ek deesdae wat vir jou sê, wanneer die speedkop daar is en die dingetjie piep, en moet nie jou kop knik en dan gebruik jy dit dalk. Okay? Maar sien, as jy so ry, dan is jou denke nog op 'n plek, waar as ek hier gevang word, en dan kom ek weg daarmee, en is eintlik okay. Maar as jy op 'n plek kom en sê my gedrag moet verander, my denke moet verander, gaan my gedrag onderliggend daarin verander, né? Dan gaan ek vir myself sê ek gaan 120 ry, want ek is 'n Christen. Dis wat die landwet sê en ja, ek, as jy gevang word is daar rede hoekom jy 'n boete kry. Hoor julle daai ding? Dit begin daarso. Gedrag verander net regtig wanneer die denke onderliggend daarin verander. En ek gaan vir julle Romeine 12 vers 2 gaan sê, gaan lees hom en gaan lees hom weer, gaan lees hom weer. Engels praat daar van the renewing of our minds, okay? Daai ding gebeur waar jy op 'n plek op jou knie is. Dis nie hierdie airy fairy something nie. Dis wanneer ons die woord lees. Dis wanneer ons worship, dis wanneer ons bid en sê, Here, asseblief, ek maak nou oop. U moet iets hier kom verander in my. Okay? So ek het hierdie ding al toegepas. Broccoli is lekker en dan kom ek net nie daar nie en dis nie so nie. OK? Dis nou nie wat ons vanoggend gaan doen nie, né? Kom ons praat oor besluite. God het ons so uniek en awesome gemaak en ons kan besluite. Dink aan cricketspelers, dink aan goed wat vinnig gebeur. Dink aan as jy motor bestuur. OK? Hoe ons besluite neem. Hoeveel besluit het ons al vanoggend geneem net om aangetrek te wees wat jy gaan aantrek? Nou vir party van ons dis dit moeiliker en party is dit makliker. Maar moenie lag hier dan maar ons neem soveel besluite daagliks, né? En ek sê dit want mense hou ons dop. Hoe ken ons waar sien ons 'n Christen? Wat het ons nou gesê? In die kerk of al buite? Die besluite wat ons neem het 'n effek op ons optrede, né? Die besluite wat ons neem het 'n effek op ons optrede, hoe jy aantrek ensovoorts. Gaan gou vir my na daai heel laaste prentjie toe JP. Daar is net een prentjie, maar daai laaste prentjie. Okay, nou almal vergeet nou net gou wie's manlik en vroulik en die stereotypes en goed. Wie van daai mense het swak besluite geneem? Almal. Okay? Want so dit jy kan ook nou dink jy's met dit in die kerk wys, maar ek gaan dit juis in die kerk wys. Okay? En ek judge en ek praat nie met mans en ek praat nie met vrouens nie. Ek praat met ons as Christene. Die vrou links het waarskynlik, want ek kyk nou na haar gesig en sy kyk terug en ek kyk wat sy aangetrek het en ek praat nie oor daai tipe ding vanoggend nie. Wat is die punt daar? Sy het besluit om aan te trek, kom ons sê 'n kort rokkie, broek, hierdie ding val af. Bring tog my die ander mikrofoon asseblief. En die lank en die kort is net, daai ou wat daar reg sit, hy, ek weet nie of hy koes vir die water en of hy loer nie, Maar een van daai twee is taamlik duidelik daarso, né? So hy het 'n swak besluit, ag dankie Roan. Hy het 'n swak besluit geneem om om nie dissipline te hê nie. Sy denke was nog op 'n plek om kom ons sê dis sy vrou wat aan die tafel sit. Waar hy gesê het ek het dissipline, ek loer nie, ek het oë vir my vrou. En dis 'n ding wat tussen hom en God en in sy hart moes gebeur het, né? Nou kan jy sê ja, hy het gekyk en geloer en as las in sy hart, toe gooi sy vrou met die water en jy kan sê ja, dalk verdien hy dit. Maar sy kon hom met die stykmes ook gesteek het op sy hand en hy kon doodgebloei het. So sy het ook 'n besluit geneem. Sy het ook 'n besluit geneem om te sê jou vark of wat ook al. Okay? So die vrou links dink ek het 'n swak besluit geneem, die ou het 'n swak besluit geneem en die vrou ook. En waaroor gaan dit regtig? Dit gaan nie oor wie wat nou daar gedoen het nie. Maar mense, dis die lewe. Hoe ons ry, hoe ons bestuur, waar ons oë is, waar ons harte is. Dit is so belangrik, daai plek van besluite. Alle gedrag word deur 'n besluit vooraf gegaan. Alle gedrag word deur 'n besluit vooraf gegaan. Dis nie net vir kinders nie. Dis vir ons groot mense. In 2009, die heel eerste keer wat ek na ouerskap praatjie daar in Windhoek luister, toe preek die pastoor Rolf en Sonja Thielen en Rolf sê maar hy het net besef dat ouerskap principles en praatjies is baie useful om groot mense mee te bestuur. Jesus en ek onthou dit nou nog. Want dis waar. Alle gedrag word deur 'n besluit vooraf gegaan. Besluite impliseer keuses. Partykeer is ons opsies min, maar ons het gewoonlik keuses. As jy $20 in jou sak het, kan jy as jy $10 in jou sak het. Nee, ja, 20, waar trek jy goed. Kom ons sê jy $20 in jou sak, né? Nee, dan kan jy of 'n melk of 'n brood koop, maar nie albei nie. Jou opsies is min, maar jy kan 'n besluit neem. Mense, ek praat prakties van becoming Christ-like. Daar's altyd 'n plek waar ons keuses het. En nou help dit nie ons speel die skorpioenkaart die hele tyd en sê, "Maar ek is 'n skorpioen, ek is so nie," né? Daar kom 'n plek waar die skorpioen vir God sê, "God, haal hierdie angel uit of gee my selfkontrol." Kom ons kyk wat Paulus nou daaroor geskryf het. Paulus het gesê, "Ek dissiplineer my liggaam," né? Ek moet daai besluit neem. Ek moet daai besluit neem dat my dade en aksies anders kan lyk. Kom ons gaan gou aan. Ek praat heeltemal te lank hier vanoggend. Kinders leer slegte gewoontes wanneer ons net toekyk terwyl verkeerde gedrag vir hulle lonend is. Tantrums, manipulasie. Kan ons nie sê groot mense is dieselfde nie? As ons wegkom met sondes en sleg gedrag en God stuur nie daai weerligstraal nie, ek weet want ek is ook 'n mens. Dan dink ons partykeer maar is seker maar okay of is seker maar nie so erg nie. Maar as ek vir Vincent sê, Vincent, jene ou, daai tantrum en daai manipulasie pas nie by jou nie. Dan kan hy vir my sê ja, whatever of jy's reg. Hoe verander ek? Waar begin dit? Ek het gesê gedrag verander net regtig wanneer die denke onderliggend daarin verander. Alle gedrag word deur 'n besluit vooraf gegaan. Kom ons praat oor gesindheid. Gehoorsaamheid behels ook 'n goeie gesindheid. Slegte gesindhede verklik rebellie, foutiewe denke en 'n probleem in of die ouer kind of die persoon, die disipel en die disipelaar verhouding, né? Dink 'n bietjie daaroor. Jou gesindheid. 120 versus 160 ry. Jesus man, as hulle my net nie vang nie, dan's dit oukei. Nee. Nee, jou gesindheid is nog verkeerd. Jou gesindheid moet nog na Romeine 12 vers 2 toe gaan. Daar moet nog 'n vernuwing kom. Daar moet nog iets in die hart gebeur. 'n Christ-likeness. Die Here moet nog iets kom snoei. Daar Here moet nog iets kom inbreek daarsom. Hannelore, ek het tog vir jou, ek wil gou vir jou vra om by my te kom staan. Want ek is seker jy is die beste voorbeeld van ons almal hier so in die kerk en ek dink ons is as kerk so lief vir jou. Nee, jy moet hier by my kom staan. Ja, kom staan maar gou hierso. Julle sal dit nie glo nie. Ek het vir tannie Hannelore 'n paar weke terug iemand met die vuis sien slaan in die dorp. Ernstig. Ek het vir haar iemand met die vuis sien slaan in die dorp. Glo julle my? Wie glo my? Vincent kom gou hierso. Wat staan daar? Wag, iets moet iets. Ek moet nou net vir iets. Kom ons wees nou net regverdig. Hannelore, was dit jy wat iemand met die vuis in die dorp geslaan het? Het ek jou hand sien. Was dit jy? Het jy in die laaste 5 jaar iemand, Darryl was Darryl, bly stil. Het jy iemand die laaste 5 jaar met die vuis geslaan? Het jy? Nee, nee jy het nie, né? Hannelore, nee, nee sy het nie. Okay. Darryl, wat staan daar? Ek meen wins. Ek sal dit lees. Okay. Hannelore sal nooit iemand met die vuis slaan nie. Hoekom kan ek het? Baie dankie Hannelore. Hoekom kan ek het sê en hoekom kan julle my glo, Darryl, ons praat later. Hæ? Hoekom is dit so? Is dit omdat sy 'n klein van postuur is en net nie krag het nie? Hoekom nie? Hoekom weet ons wat van Hannelore ken, sy sal dit nie doen nie. Tensy dit absoluut uit selfverdediging is. Maar dit gaan oor haar karakter. Dit gaan oor haar karakter, né? Dit gaan oor wie sy is. Karakter is meer as 'n oulike persoonlikheid. Karakter is die resultaat van goeie gewoontes. 2 weke terug, 3 weke terug het ek gepraat van Augustine wat gesê het, wat het ons gesê, daai 4 areas waar ons verander. Hy het gepraat van hearts, hands, habits ensovoorts, né? Nou goed, ons denke, besluite, gesindhede en gedrag vorm mettertyd voorspelbare patrone en dit is karakter. Dit is karakter. En daai karakter wil ons hê moet soos Jesus lyk. Jesus se karakter. Ons lees die gospel, ons lees die evangelie en ons kyk na Jesus en ons dink maar ja, Petrus wou nog die ou se oor afgekap het toe hulle vir Jesus wou arresteer. Ek sou dalk in my vlees wou weghardloop. Jesus het ook bloed gesweet vir daai toets wat voor hom was. Maar sy karakter, met ander woorde, sy gedagtes, sy gesindhede, wat het ek gesê, sy gedagtes, gesindhede, besluit, sy besluitneming, né, was op 'n plek om te sê ek gaan tot die dood toe gehoorsaam wees aan die Vader. Wat 'n hoër prys is daar. Dis ongelooflik. Okay? Maar vir my en vir jou, ek weet Hannelore sal buite karakter optree. As een van julle vir my kom en sê, ek het haar iemand in die dorp met die vuis sien slaan. Sy doen dit nie. Hannelore, ons is lief vir jou. En ek weet, dit sal buite karakter wees. Want sien, die Here het oor tyd en die Heilige Gees 'n werk in haar lewe gedoen. Waar ons op 'n plek kan kom, waar sy op 'n plek kan kom en ons weet, dis nie wat sy doen nie. Volg julle my vanoggend. Hoor julle waarmee is ek hier besig? Jou karakter is die produk van alles wat voorspelbaar jy is. Gaan dink daaroor. Gaan doen huiswerk daaroor. Gaan terug en sê, Here, my gesindheid, verklik het rebellie. Here, my denke, waarmee is my denke besig? Want dit gaan 'n uitvloeisel wees na ons aksies, ons dade, ons optrede. Ek maak vir oggend klaar met 'n skrifgedeelte en ek het hom nou net in Engels voor my, so ek gaan hom vir julle lees. Ek kan nie onthou of ek hom nou in Afrikaans daai het nie. Romeine 5 vers 3 tot 5. Not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Ek het hierdie ding al 'n tyd op my hart, ek het hom laas ook gebruik en ek gaan lees weer en ek het 'n exegetical commentary daar en ek gaan kyk na daai waar hulle die Grieks en die goed lekker uitmekaar haal en die ou teer daarso sê hy praat, jy kan dit ook vertaal uit die Grieks uit, nie net karakter nie, maar hy sê tested karakter. Kom ons lees hom so. Knowing that suffering produces endurance and endurance produces character. Tested character and tested character produces hope. Daai spreek woordelike ou saam met wie ons oorlog toe wil gaan. Dis die ou wat karakter het, né? Ons het nou dit afgebreek om te kyk wat is karakter. En ek praat nie net hier van iets in die vlees nie. Ons kan 'n paar preek oor die Heilige Gees en die woord en hoe al daai goed 'n effek daarop het. Okay. Maar die ou wat die storms of die dame wat die storms van die lewe weerstaan, is die een wat tested karakter het, 'n getoetste, 'n getemperde karakter. Niemand wat hier staan en 30, 40, 50, 60 jaar oud is, kan nie sê die lewe is maklik nie. Ons almal kry die wind van voor.
Ons almal kry versoekings. Ons almal kry pakslae. Ons almal val en skiet tekort. Ons almal sondig, elke een van ons. Ons almal het 'n plek nodig om te sê, Here, kom vorm my karakter, dat ek daai een kan wees wat 'n karakter het soos Jesus, wat Christ-like is, wat in die dorp loop, optree, ry, dink, nie mense slaan nie ensovoorts. Daai is 'n Christen. Ek weet dit, ek sien dit. Ek raai nie, ek weet dit, ek sien dit. Want my daai karakter wys dit vir my. Nie die kerk waarin jy is, nie die kar wat jy ry nie, maar die lewe, dit wat jy uitstraal. Want die woord sê vir ons, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou hierdie ketting wat Paulus hierso bou, kan ons sê, ja, dit werk net reg as jy reg reageer op die aanslag van die lewe. En ja, dit is so. Dis die sleutel. Die sleutel is nie om jou toys te gooi nie. Die sleutel is om op jou knieë te wees. Te sê, Here, hier's 'n berg vir my. Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie rooi see gaan kom nie. Here, ek weet nie hoe ek hierdie maand gaan maak nie. Here, ek weet nie waartoe ek op pad is nie. Maar Here, ek kom na U toe. Ek kom na my op my knieë toe. Kom vorm my. Here, dat hierdie moeilike tyd wat ek nou deurgaan, dat dit nie gaan afbreek nie, maar dit gaan opbou. Dat ek oor 'n jaar of 6 maande of 'n dag selfs 'n getuienis kan hê en kan sê, Here, U het hier my karakter gewerk. Want soos ek al gesê het, die met die pina colada op Zanzibar se wit strand bou nie jou karakter nie. Dis baie lekker, dis baie rustig. Dis hier waar die tekkie die teer slaan, wat die Here wil hê ons moet groei en verander. Ek sluit af weer eens in Galasiërs 5 waar hulle praat van die vrugte van die Gees. En daai vrugte, dis die as ons daai verhouding het met die Heilige Gees, saam met hom loop en toelaat dat hy vir ons die woord lewend maak ensovoorts, né? Dan is liefde en vrede en peace en joy en faithfulness en gentleness en self-control. Dan is daai die goed, die vrugte wat ons dra. En vers 24 sê baie belangrik, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ek spring terug na Paulus aan die begin toe, waar hy gesê het, ek dissiplineer my liggaam. Mense, dit vat dissipline, dit vat wilsbesluite. Dit vat op 'n plek voor God in ons binnekamer om te sê, Here, my denke, my aksies, my gedagtes, my dade, my gesindheid ensovoorts, tot waar dit my karakter vorm. Here, daar gaan ek passions and desires moet gaan kruisig en sê, Here, help my, haal daai goed uit my uit. En mense, ek vanoggend, dis goed waar ons moet gaan dink. Laas het ek gesê, hoe graag wil ons regtig soos Jesus lyk? Of begin ons maar net hierdie paadjie met Jesus en dan een, tweede, derde rad ergens, dan raak ons soos, okay, nee, ek het nou genoeg gegroei en ek is nou okay. Dis 'n ding waar ons moet gaan dink. Dis iets waar ons moet gaan huiswerk doen. En as daar enige iemand hierso is vanoggend oor hierdie goed waar ons gepraat het, miskien jou gedagtes, jou aksies, jou gesindheid. Want sien, as jy in die lewe geleer het, bestuurders en senior ouens en leiers raak het gewoond om na mense te kyk, na mense te luister en hulle optrede dop te hou. Want onbewustelik vertel dit vir jou, vir my of vir jou, wat in daai persoon se hart aangaan. Die stories wat jy om 'n vuur vertel, die manier hoe jy jou vrou hanteer, die manier hoe jou kinders grootmaak. En ja, daar is moeilike goed, maar dit sê vir my alles waar jou verhouding met die Here is. Ons wil daai karakter kweek om soos Jesus te lyk. Gaan afsluit en ek gaan vir ons bid. En as jy iets gehoor het hier vanoggend en jy voel hier's ergens iets wat jy onseker is oor of hier's iets wat jy, miskien sit jy vanoggend hier en jy het nog nie op daai plek eers gekom waar jy gesê het, Here, ek gaan my knie buig. Ek gaan sê dis genoeg. Ek het probeer om soos Jesus te lyk, maar ek het nog nie op 'n plek gekom om oor te gee. Dit sê, Here, genoeg is genoeg. Nou kruisig ek myself, Johannes 3 vers 3, waar ons wedergebore word. Miskien praat ek van iets wat vir jou foreign is, iets wat nie vir jou duidelik is nie. Asseblief kom praat met my na die tyd. Okay? As daar iets is wat jy vanoggend gehoor het, en daar sit iets in jou hart, en ek weet halfte van ons, omdat ek 'n Christen ook is, en omdat ek al lank in die kerk is, weet ek ten minste halfte van ons sit met hekkies wat ons sukkel om oor te kom. En dit gaan nie verander voordat ons nie na die Here toe gaan gaan. En sê Here, hierso body, soul en spirit, kom doen 'n nuwe werk, kom vernuwe nie. Dit gaan nie net van self gebeur nie. Here God, ons kom vanoggend na U toe, Here, en ek kom aanbid U vanoggend oor die manier hoe U ons aan mekaar gesit het, hoe U ons in ons moederskoot verweef het. Here, dat ons nie net met 'n karakter gebore is nie, Here. Maar Here, dat ons daarin groei. U het dalk vir ons 'n temperament gegee, Here. Maar Here, ons karakter kom deur dissipline. Dit kom deur die vorming van ons gedagtes en al hierdie goed, Here. En Here, wanneer ons na U toe kom, dan kom doen U 'n werk van vernuwing in ons lewens, Vader God. Here, ons elkeen moet kom bely en kom sê vanoggend, in ons eie krag kan ons nie soos Jesus lyk nie. Here, ons moet na U toe kom en kom vra. Here, vir leiding, Here, ons moet ons lewens oopmaak vir mekaar en vir die Heilige Gees, vir God Almagtig, om meer soos Jesus te kom lyk. Here, ek weet so baie van ons sit met goed in ons karakter wat ons self nie daar wil hê nie, wat ons sukkel om daar uit te kry. Here, help ons om dit in die lig te bring, om in accountability daaroor te stap. Here, om eintlik to die to ourselves en self te kom op 'n plek om raad te vra, om hulp te vra, met iemand te praat wat 'n oorwinning en 'n getuienis het in daai area. Here, kom help ons asseblief, Here. Here, dat ons voor U kan staan, voor hierdie dorp, Here, kan leef en 'n getuienis kan hê, dat mense kan sien daar's 'n Christelike karakter. Here, daar's 'n liggie wat skyn. Daar's 'n sweet aroma. Here, kom doen U daai werk in ons lewens. Ons kan dit nie self doen nie. En ek vra dit in Jesus naam.